En Wroclavo kreiĝas filmo pri Van Gogh. Ĝia premiero estas planita por la fino de oktobro 2015. La filmo Via Vincento estos filmo eksterordinara, ĉar temos pri la unua el la mondo plenlongdaŭra pentrista animaĵo. Ĉiu el ĉirkaŭ 60.000 filmfotoj utiligotaj en la filmo estos kreitaj kiel oleopentraĵoj, do verdire temos pri pentristaj artverkoj. Al la projekto kontribuos 50 pentristoj el la tuta mondo. Laŭ ĉi tiuj bildoj en la filmo aperos konatoj de Van Gogh el liaj portretoj, kiuj rakontos la vivhistorion kaj la morton de la nederlanda pentristo. La filmo Via Vincento, realigata en Vroclavo, kreiĝas kadre de la preparoj de Vroclavo roli kiel Europa ĉefurbo de kulturo en 2016. Menciindas, ke la filmproduktantoj Brektur kaj Trademark Films gajnis jam sume 10 Oscar-premiojn, interalie pro la filmoj Peĉjo kaj Lupo, Furiozo de Reĝo Georgo kaj Enamiĝinta Ŝekspiro.